Bilgisayar Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2017 ýylyň 16-njy dekabr hepdäniň anly güni. Habarlar günüli we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatly gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde ýogşan anly urwan.
Eňize sagly hormatly dinleyijiler, ozaly habarlaryň gysgaça malumaty. Европа билелеси урус сайлоулар барада алада билдирýär. Оган лидерлер урусун геплешиклерден өң соңланмагын исләйәр. Путинин вәсәсе кадар Ходорковскийн бошатма уады берýär. Түрмө түшүгүн Тимошенконун видеолугу протестте себеп болду. Исландия Палестинаны карар эдер. Hormatly dinleyijilerimi şu beýle kabarlaryň dogrurak malumatyny dinleň. Ýewropa Birleşigi düýün Rus prezidenti Dmitri Medvedew bilen geçirilen sammitde Orsiýetde golaýda bolan saýlawlarda ýol berilenini aýdylan beýdüzgünçiliklerden we adalatsyzlykdan alada bildirdi. Ýewropa Birleşigi döwletleriniň geňeşiniň prezidenti Herman Van Rompuy sammitden soň gurulan metduat ýygnagyna biz sinçiler we Rus ýemgeçiliginiň bir bölegi tarapynyň aýdylan beýdüzgünçilikler we adalatsyzlyk barada habarlardan alada diýerdi. Şeýle dol Ýewropa Birleşiginiň protestçileriniň tutsak edilmeginden alada galanlygyny aýtdy. Taliban düýün halkara uýuşlar hatda bir prezidentke üstünlük galanyp bilmedi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Leon Panettanyň Amerika Awganistanyň 10 ýyllyk uruşda ýeňýär diýen sözlerini ret etdi. Talibanyň sözçüsi Zabihullah Mujahid hakykatda fitneçiler uýuşlanýar diýdi. Panetta 3-nji gün Awganistanyň bolup Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny biz dogry ýoldan barýar diýip bu dartkynly konfliktde ýeňýär diýdi. Washington geljek gelen aýagyna çen bir ýurtdan ýene 30 000 eserini ýerine çykarmakçy we esasy rolunu Awgan howpsuzlyk güýçlerini täälim bermäge gönükdirmekçi bolýar. Prezident Hamidkerde Awgan liderleri maňa Saud Arabistanynyň ýa Türkiýanyň Taýwanyň idarasynyň yerleşmek üçin amatly ýer boljagyny aýtdylar diýdi. Karday düýün olarky mujahedin komandirlerinden diýin şahslardan we ýokary derejeli hökümet resmiýlerinden ibaret topar bilen Taýwan bilen geçirilmeli paraçylyk gepleşikleri barada maslahat etdi. Karday idarasynyň maslahatdan soň ýerden beýanatyny liderleriň uruş we Awgan halkyna garşy edilýän zorluklar gepleşikler başlanmadan öň soňlanmaly diýenlikleri aýdylýar. Awganistan 3-nji gün özünün Katardaky elçisini maslahat üçin çağıryanlygyny aýdypdy. Bu habar metduatda Taliban wekilleri Amerikan we Katar resmiýleri bilen aýlyk döwletleriniň ýerine resmi bolmadyk elçixana döretmek barada alalaşyk gelýärler diýen maglumat ýaýratlandan soň çykdy.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Islandiýa Palestinanyň garasyz döwlet tökmünini formal taýdan ikrar etdi we onuň bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýmakçy bolýar. Bu karar edip Islandiýanyň parlamenti 2 hepde çemetdir. Bu kararyň haýyryna ses berenden soň boldy. Palestinanyň daşary işler ministri Islandiýa öz kardeşi bilen gepleşik geçirmäge gelen Riyad Almialyky bu kararyň gutlady we onuň uly manysynyň bardygyny hemde olarky Palestina Aradaşlıkları var da kızarnamalardan has amır geçenliğine etti. Bu kararı vera İslandiya Palestinani 1967 yılın 6 günlük uruşundan yönküp herketlerin çağırını karşısı ve özgü tiyarlı devlet deyip ikrar ediyar. İran'ın resmi İrna Havarulluğunun yazmağına vera İran Uvansan'ın Birleşen Ştatları İran'ın üstünden adamsız uçurmağı ıhtiyar vermezliği talep ediyar. İrna İran'ın daşarı işler ministri Al-Akver Saleki'nin sözlerine sarılanıp Tehran'ın kavulun Amerika'nın veylak Uvan toprağını ve hova genişliğinin antu operasyalarını geçirmek için ulanırmalılığını talep edenliğini ediyar. Orsiýet Bemganyň howpsuzlyk geňeşiniň beýleki agdalaryna Siriýadaky gany ökşükligi togtatmagy gönükdirilen täzir rezolýusiýanyň taslamasy bilen tanışmagy teklip etdi. Geňeş agdalarynyň bir näçesiniň bu inisiatiwany gutlanyny şeýlede olaryň bi ýeterlik derejede berkdel diýenligi barada habarlar bar. Orsiýetiň elçisi Vital Çurkin bu taslama Bemganyň 9 aýlyk konflikte 5000 gowrak adam öldürüldü diýen dogrulygyny soňlamaga çağıryar diýer. Şeýle de bu taslamada sanksiýanyň agdalmaýanlygyna aýdýar. Dün Ukrayna'da oppozisiya liderleri Yuliya Timoshenko'nun türme düşüğüne yatan yerinin video düşürülmeğini Karşılık korkusunun efire verilmeği siyasi kalmağalı sebep oldu. Ukrayna televizyonunda efire verilen video yazgıda önkü premier minister ellerini kaharlı kalgıdıp türmenin hastahanasında yatan yerinin özünün suratı düşürülmeğine karşılık korkuyor. Bu video yazgı 51 yaşlı Timoshenko'nun türmede kol saklanayanlığını korkulmak için efire verilen iki klibin biriydi. Aktyar ayında vazifesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıp 7 yıl türme tutuluğuna hükmedilen siyasetçi Ukrayna'nın Gunvatarlı'nın katnışıklarının yaramazlaşmağına sebep oldu. Timoshenko'nun aklı uçusu Sergey Vlasenko öz müştörtünün razılığı olmadan suratı düşürülmeğini yazgarıp çıkış etti. Hormatlı dinleyiciler, siz göğün efirde havarlar dinlediniz. Olur size yoksun anı kurban yetirdi. Adatlı radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.